право на дію. Програма для тих, хто не хоче стояти осторонь.
Ви слухаєте «Право на дію», я Анастасія Москвичова, вітаю. Завтра у Києві у парку Шевченка відкривається організована правозахисниками виставка «Моя історія боротьби з дискримінацією». Вона триватиме всього 2 дні, але у листопаді її планують відкрити знову, вже у Музеї історії Києва. Про це розповідає Ірина Текучова, координаторка кампанії проти дискримінації, яка разом із Центром «Соціальна дія» підготувала згадану експозицію.
Это истории 7 реальных людей. У нас будет 7 манекенов и один дом, который вы увидите, такой мини-дом. Он будет представлять синагогу, которую в прошлом году разрисовали. Молодые люди, которые были против религиозной свободы и надругались над зданием. Это тоже одна из форм дискриминации. Эти 7 историй произошли с людьми в прошлые 2 года. Каждая история касается определенного признака. Это гендер, это и инвалидность, это и сексуальная ориентация. И этническая принадлежность. Герои совершенно разные, начиная от подростков, заканчивая взрослыми людьми. Это совершенно разные истории, все они реальны, они взяты из жизни, из обыденных ситуаций, поэтому многие люди могут себя узнать в этих ситуациях.
Історії будуть у письмовому і звуковому форматах, щоб усі охочі могли про них дізнатися, а враження і власні історії дискримінації можна буде залишати в спеціальній скринці, розповідає Ірина Текучова. За її словами, організатори виставки готові, якщо потрібно, надати безкоштовну юридичну консультацію тим, хто до них звернеться, оскільки дискримінація – це не просто несправедливість, а порушення українського законодавства. Про це детальніше і про те, як боротись і як уникати дискримінації, ми поговоримо сьогодні з Володимиром Азіним, головним спеціалістом організації «Національна асамблея людей з інвалідністю». Доброго вечора.
Добрий вечір.
Наші телефони вже працюють, тож всіляко закликаю всіх, хто нас зараз слухає, долучатись до розмови, якщо у вас є запитання до нашого гостя. 044-490-2905 – наш студійний номер. Власне, пане Володимире, почнемо з такого більш загального. Європейська комісія проти расизму і нетерпимості оприлюднила у вересні звіт, який охоплює період із 2011 року до сьогодні, а по березень цього року. І там, з одного боку, визначається поступ в Україні в плані протидії дискримінації у законодавстві, що ось Україна ухвалила там низку нормативних актів, але також вказується на проблеми в реалізації цієї ідеї на практиці. Там, зокрема, експерти вказують на дискримінацію ромів, на збільшення кількості нападів в 2014-2015 роках на представників ЛГБТ-плюс спільноти, використання мови ворожнечі, серед іншого, і політиками щодо цих спільнот, також щодо біженців, іноземних студентів і вимушених переселенців. Як ви оцінюєте поступ України в цьому питанні за останні роки загалом і, зокрема, щодо дотримання прав і свобод людей з інвалідністю в Україні?
Ну, якщо говорити про людей з інвалідністю, то законодавство у нас, я не вважаю законодавство України дискримінаційним. От. Ну, а якщо ми досліджуємо, в принципі, поняття дискримінація, то тільки на законодавчому рівні можна це оцінювати. Тому що все решта, що відбувається, можна тільки трактувати як протиправний чинок.
Угу.
От. В 2016 році була ухвалена конвенція ООН про права людей з інвалідністю, і вона була ратифікована в Україні. Вибачте, в 2006-му.
Угу.
Вечір заговорився. В 2009 році вона була ратифікована 16 грудня в Україні і набула чинності в 2010 році. Дотепер іще триває процес імплементації. Але, виходячи з того, що конвенція, ратифікована державою, є документом прямої дії, от, то завжди можна апелювати саме до положень конвенції, незалежно від того, відображена чи не відображена якась ситуація в самому, ну, в чинному законодавстві нашої держави.
Водночас конвенція це вона несе більш такий рекомендаційний характер, наскільки я розумію. Тобто
так, вона
не можна покарати людину за те, що вона чи можна.
Так, але рекомендаційний, але дуже конкретний характер. Тобто, якщо є заперечення, якщо законодавство не підтримує або напряму заперечує якісь права і свободи, от, відповідно, не даючи доступ до цих прав і свобод людині з інвалідністю в нашій країні, то можна апелювати до положень конвенції, що держава не дотрималась цих норм. І можна оскаржувати ці дії і в європейському, тобто в міжнародних судових інстанціях.
Угу.
Що ж говорити конкретно про законодавство України, то воно, я, можливо, щось і упущу, але воно достатньо недискримінаційне. От виконання законів у нас в країні, на жаль, ще страждає. І страждає покарання за невиконання цих законів. Отут можна, отут я би, на мій погляд, є ознаки дискримінації. Тому що якщо є десь непокараність, то якщо можна якось втікти від відповідальності, тобто уникнути відповідальності за протиправні ці вчинки, то закон є недосконалий. А тут уже, я думаю, що є дискримінація, прихована така.
Тобто у вас є приклади того, що не дотримувалось законодавство і ніхто не покараний?
Не завжди є покарання і не завжди є вплив того покарання. Тобто покарання мусить бути таким, щоб ситуація виправлялася. Наприклад, що може бути для людини з інвалідністю дискримінаційним? Це недотримання принципів доступності.
Угу.
Для різних людей, тобто з різними нозологічними ознаками, це можуть бути різні бар'єри. Тобто, якщо держава активно не впливає на усунення цих бар'єрів або допускає виникнення таких бар'єрів, то це є вже дискримінаційним, дійсно. Це в більшості випадків. Дискриміновані у нас, тут конкретно про яку групу говорити, не загалом про людей з інвалідністю, а про конкретну групу. Наприклад, люди з порушенням слуху. Для них дуже мало інформаційного продукту, який би вони могли нормально, тобто легко сприймати.
Угу.
Телебачення. Чи багато програм дублюються бігучою стрічкою?
Угу.
Так. Або щоб там був перекладач жестової мови. Не так багато. Цього продукту дуже-дуже мало. Особливо на комерційних каналах. Більш-менш ще на державних, там новини, це є. Але цього недостатньо. Весь продукт мусить бути дубльований таким чином, щоб люди з порушенням слуху його сприймали. Це що стосується інформації. Засобів масової інформації. Якщо ж говорити про людей з порушенням опорно-рухової сфери, то для них важливо, щоб були елементи доступності фізичні, тобто були усунені, сходи дублювалися пандусом або підйомними пристроями і так далі, щоб всі магазини були, широкі двері, щоб вони могли своїми компенсаторними засобами користуватись вільно, тобто на колясках пересуватись, хто з трапецією, хто там з милицями, щоб не було ніяких бар'єрів. Це так само в державі ще не добре, немає нормативних документів, які би нормалізували цю ситуацію до будинків, які експлуатуються. Угу. До тих споруд, які експлуатуються. Все, що збудовано було до 2016 року, тобто введено в експлуатацію, на них державні будівельні норми не розповсюджуються. І ця колізія нормативна, вона ще не є в Україні узгодженою. Тобто нема ще нормативної бази на це. Нема вимог до балансу утримувачів і тих організацій, які експлуатують такі споруди.
Тобто я правильно розумію, якщо будинок або будівля будь-яка нова, то вона має бути доступною відповідно до закону. Якщо будівля там до 16-го року побудована, але вона ремонтується, вона так само має бути.
Так, є державні будівельні норми, і вони розповсюджують тільки на час будівництва, введення в експлуатацію, або капітальний ремонт, або реконструкцію. Більш складна ситуація, наприклад, з пам'ятниками архітектури, тобто до споруд, які відносяться до пам'яток архітектури. Отут потрібні окремі дозволи, от, які, власне, не надаються. І деякі чиновники навіть ставлять певний спротив. Тут так само можемо отримати, верніше, ну, побачити ознаки дискримінації. Візьмемо наш національний цирк.
Угу.
Національний саме. Або національні музеї. Дуже маленький відсоток із них є доступним для людей з порушенням опорно-рухового апарату. Для людей з порушенням слуху, чи є там перекладачі жестової мови для таких відвідувачів? Тобто, як безкоштовна послуга.
Але там може бути текстом написано.
Може бути текстом написано. Ми не проводили таку якусь експертизу, таке дослідження, але я не знаю про такі випадки, щоб це було. От музей Тараса Шевченка в Києві, так, там дійсно багато приділяють уваги елементам доступності, тобто не тільки доступу фізичного до споруди, але щоб вся інформація, яка подається в музеї, тобто в експозиції, була доступна, незважаючи на різні види порушення, тобто на нозологічні ознаки відвідувачів.
Угу. Ми зупинимось на всіх цих моментах більш детально, буквально за кілька секунд. Я тільки нагадаю, що з нами у студії представник Національної асамблеї людей з інвалідністю Володимир Азін, і ви можете поставити йому питання або розповісти про свій досвід боротьби з дискримінацією, зателефонувавши нам у студію.
Маєш що сказати? Телефонуй 044 490 2905.
Ми почали говорити про доступність різних будівель і українських міст загалом. Хотіла вас спитати, чи є позитивні приклади в Україні, якщо говорити не тільки про окрему будівлю, а про, якщо можна так сказати, інфраструктуру, щоб вона була доступна для людей з інвалідністю різних.
Ну, я би так, не тільки обмежувався громадянами, які мають інвалідність в Україні, але апелював до більшої аудиторії, це маломобільні групи населення. До них відносяться і люди з інвалідністю, за підрахунками нашої держави їх від 6 до 7 відсотків, але я думаю, це хибні підрахунки, тому що за даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, їх близько 15, від 12 до 15 відсотків в кожній державі. Це люди пенсійного віку, тобто старші 60 років, це вагітні, це батьки з дитячими колясками, діти дошкільного віку і тимчасово травмовані, тобто люди, які відчувають якісь тимчасові порушення. В сенсорній сфері, в опорно-руховому апараті або в когнітивній сфері. Так от, якраз таких людей, маломобільних груп, до маломобільних груп населення відносяться близько 40% громадян держави. І ми будемо говорити про них і про те, наскільки вони можуть бути дискриміновані. Приклади є. Приклади є позитивні. Наприклад, термінал Д в аеропорті Бориспіль, він побудований за принципами універсального дизайну. Не всі принципи там враховані, але більшість з них, їх 7 принципів. В Донецьку в 13-му році, в 2013 році ми проводили аудит доступності, і там так само цей термінал, новий термінал аеропорту, він був побудований за принципи універсального дизайну.
Ну, зараз це вже...
Ну, вже руїна, так. Але про концепцію, тобто, вибачте, тенденцію в Україні. Західний реабілітаційно-спортивний центр. Він так само, те, що знаходиться в Турківському районі Львівської області, побудований за принципами універсального дизайну. За такими ж принципами будувався в свій час спортивно-реабілітаційний центр в Євпаторії, от, який досі залишається нашим національним, тобто українським. Сказати, що ще якісь споруди, є доступні споруди, але якщо ми будемо говорити про доступність все ж таки стосується більше людей з інвалідністю. Універсальний дизайн – це філософія, яка допомагає уникнути сегрегації. доступність для людей з інвалідністю – це багато позитивного. Це дотримання прав людей з інвалідністю – це дуже добре. Але все-таки сегрегаційну якусь складову воно в собі несе. Тобто щось одне для одних, а інше для інших.
Відокремлюється.
Якесь відокремлення є. От. Так от універсальний дизайн, він не допускається. Універсальний дизайн заперечує пандуси. Але він так само заперечує сходи.
Тобто, давайте ми тоді більш детально на цьому зупинимось, використання цього терміну, що це таке, чого саме воно стосується.
Цей термін подано в Конвенцію ООН про права людей з інвалідністю, тобто його визначення.
Ратифіковано Україною.
Так, ратифіковано Україною і закріплено в законі України про основи соціальної захищеності людей з інвалідністю в Україні. Значить, це він має 7 принципів. Перший принцип – це рівність у використанні. Тобто, все, що випускається, будь-який продукт, архітектурний, транспортний, інформаційний, будь-який побутовий продукт, мусить бути розроблений так, щоб ним користувалась більшість людей без якихось додаткових пристроїв, додаткових послуг і так далі. Тобто, людина прийшла і користується. Другий принцип – це гнучкість у використанні. Я можу принципи трошки плутати по пам'яті.
Нічого,
але гнучкість у використанні – це значить, щоб продукт був без додаткових якихось налаштувань, інтуїтивно, легко сприйнятий. От. Так само універсальний дизайн закликає до врахування габаритів, щоб люди можуть бути різної статури, різного зросту і можуть використовувати різні компенсаторні засоби. Ну, тобто такі як коляска, трастина, опорна трастина, слухові апарати, кохлеарні апарати і так далі. Ну, дуже окуляри. І все це мусить враховуватися в просторі. От. Так само сприйняття інформації незалежно від когнітивних спроможностей споживача. От. Ну, тобто інтуїтивно. Ну, от ви купуєте телефон.
Угу.
Вони дійсно, от зараз сучасні телефони, вони випускаються за принципи універсального дизайну.
Щоб всім було зрозуміло, як ним користуватися.
Так, навіть не дивлячись. Тобто всі програми, вони дублюються.
Угу. От.
А знову ж таки, п'ятий принцип говорить про те, щоб уникати якихось колізій під час неправильного використання, тобто від якихось помилок, тобто заперечення помилок. От, наприклад, на сучасних автострадах є полоси, якщо водій наїжджає, ну, автомобіль наїжджає, то звук такий є. Оце використання п'ятого принципу. Або якісь запобіжні засоби, ну, от електричні розетки, де можна поставити вилку, але треба провернути, і тільки тоді, ну, вмикається струм. Або кофемолка, якщо не закрити кришкою, то не можна її увімкнути і так далі. Тобто, якихось помилкових, випадкові дії не завдають шкоди ні самому прибору, ні користувачеві, ні довкіллю. Тобто, проста філософія, і якщо її дослідити, то можна її прилаштувати до любого продукту. Знову ж таки, повторюсь, архітектурного, інформаційного, побутового, транспортного, будь-чого. І, власне, все це дуже добре працює, і застосування принципів універсального дизайну можливо тільки під час проєктування. Тобто, інакше, якщо щось перебудовувати під ці принципи, переробляти, то це може збільшити вартість продукту від 35 до 100%.
От про це теж я хотіла якраз спитати стосовно того, що, наприклад, прем'єр-міністр Гройсман раніше говорив про те, що в Україні відповідальним за, наприклад, доступність є місцеві громади, ну і будуть місцеві громади в результаті децентралізації, і кожне місто має розробити власну програму щодо того, як забезпечити безбар'єрність і так далі. Наскільки взагалі дорого це все, ну, перебудовувати і чи є у місцевих громад ці гроші, як це питання вирішується, можливо, за кордоном? Ну,
якщо щось уже збудовано, то варто використовувати принципи розумного пристосування.
Угу.
Розумне пристосування – це, знову ж таки, елементи доступності, облаштовані, але спрямовані або на конкретну людину, або на якусь групу людей, ну, охоплених нозологічною якоюсь, ну, нозологічною ознакою, і які не стають, ну, їх використання, тобто їх вироблення, не стає неспівставними витратами для конкретної ситуації. Ну, ось пандус ми можемо розглядати як приклад розумного простування, якщо будинок уже давно збудований. От. Але, як у нас часто буває в Україні, роблять зовні пандус, і можна потрапити всередину будинку, а офіси відповідальних організацій, соціального спрямування навіть, розташовані на декількох поверхах, і туди ліфта, ну, ліфт відсутній. Тому людина, знову ж таки, ну, чи цей будинок можна вважати доступним, чи як? Іноді кажуть, частково доступний, ну, це як частково вагітна.
Ну, так. Це як травпункт на тут на не на Грушевського, а на Хмельницького, що на другому поверсі розташований. У нас є слухачка. Доброго вечора. У вас запитання до нашого гостя?
Да.
Ставте його, будь ласка.
Тетяна Володимирівна з міста Миколаєва.
Дуже приємно.
Мене інтересує такий вопрос. Почему доплата одинокому пенсіонеру 50 гривень з 2008 года осталася без добавки пенсії на сталося время?
Дуже вам дякую за ваше запитання, однак ми зараз говоримо не про пенсії, не про пенсійну реформу, а про доступність міст і універсальний дизайн. Я думаю, що...
Але я думаю, можна, ми можемо порадити просто звернутися за гарячою лінією до пенсійного фонду міста Миколаєва і вирішити це питання.
Ну так.
Тобто є... інстанції, які можуть дати чітку відповідь. Ну, я не експерт в цьому питанні.
Власне, говорячи про відповідальних осіб у нашій темі сьогоднішній, якщо людина з тої чи іншої причини стала представником маломобільної групи, і, але вона живе, наприклад, в будівлі, яка побудована до 16-го року, яка мало пристосована. Який механізм для цієї людини, щоб зробити цю будівлю доступною? Вона ж не може сама собі пандус туди причепити, наприклад.
Так, ну там треба зробити дослідження, тобто які умови, що треба, які роботи треба виконати, щоб забезпечити умови доступності. От, і тільки після цього, ну, якось вирішувати питання. До нас іноді звертаються за порадою, як добитися, щоб поставити ліфт на третій поверх, ну, в п'ятиповерхових будинках. Ну, я розумію, що це теоретично можливо. Але дуже теоретично. От, а практично краще такій людині порадити поміняти житло. Якщо це житло навіть приватизоване, все одно можна звернутися до органів місцевої влади з таким питанням про заміну житла. І це законодавчо регулюється. Або піти іншим шляхом, просто продати своє житло і купити інше в будинку, яке, ну, є, будинок, який є доступний. Тому що навіть по заміні житла все одно будуть підшукувати рівноцінне. Ну, тобто, за певними якимись ознаками будуть за ціною рівні оці, ну, підшукувати. Тобто нічого такого видатного все одно не можна вигадати буде собі.
Я вам дуже дякую за цю розмову. Ви слухали «Право надію» про безбар'єрну Україну для всіх людей, що тут живуть. В студії був Володимир Азін. Програму провела Анастасія Москвичова. Шукайте нашу розмову на сайті radiosvoboda.org. І до зустрічі через тиждень.